Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកចេញពីបរិវេណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាក់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកគីមឈុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងព្រមានអំពីការលំបាកនៅក្នុងការប្រជុំមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលយូរអង្វែងប្រធានយោធាកោះតៃវ៉ាន់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតតំណាងរាស្ត្របកជំទាស់បង្កើតបកមួយបន្ថែមទៀតលោកជីវកតាអតីតសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថា
បញ្ហាការបង្កើតនឹងដោយសារយើងអស់សង្ឃឹមដោយសារសំឡេងនៃការនយោបាយប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាធិការនិងការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសកម្មជននឹងរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបហិង្សាលើកម្មករកាត់ដេរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីអាស៊ានឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណស្ថានភាពនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីក្រុមកងប៉ាតិពត្តដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាកចេញពីតំបន់នោះការដកនេះបានបញ្ចប់ភាពមិនឆ្នាញ់មិនឈ្នះអស់រយៈពេល72ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយពួកកងជីវពលហើយនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេបានវាយប្រហារបរិវេណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបំផ្លាញតំបន់ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវដុតជាច្រើនកន្លែងហើយគូសវាសនៅលើជញ្ជាំងនៅពេលដែលពួកគេតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារទាំងនេះដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊េរីប្រឆាំងនឹងក្រុមកាតេបហេសបូឡាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្លាប់អ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផុំភៀវបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំក្រុមកាតេបហេសបូឡាហើយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានហៅថាជាពួកភេរវជនដែលបានរៀបចំការវាយប្រហារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានកុងស៊ុលបានត្រូវផ្អាកហើយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឋិតនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងនោះលោក Brian Hook តំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអ្នកការទូតរបស់យើងមានសវត្ថិភាពហើយស្ថានទូតរបស់យើងក៏មានសវត្ថិភាពដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែម750នាក់ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper ហៅថាជាចំណាត់ការសំស្របនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផុំភៀវបានពន្យារពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស5នៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនន ៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកចំនួន4ថ្ងៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមឈុងអ៊ុនបានបង្ហាញនៅជំហរប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងហើយបានពមានប្រទេសលោកថាអាចប្រឈមជាមួយនឹងការលំបាកនៅពេលខាងមុខគីមឈុងអ៊ុនថ្លែងថាដោយសារការប្រឈមមុខដាក់គ្នារយៈពេលវែងឆ្ងាយយើងដឹងថាយើងត្រូវតែរស់នៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់កម្លាំងបង្ករឿងហេតុទៅអនាគតលោកគីម ថែមទាំងបានគម្រាមចង់បន្តការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបឬការសាកល្បងនុយក្លេអ័រហើយបានព្រមានពិភពលោកថានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងឃើញអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបាននាំឲ្យកសែតអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ជាងគេក៏ប៉ុន្តែសារក្នុងសារព័ត៌មានលោកក៏បានបង្ហាញអំពីបរាជ័យក្រោយពីលោកគីមដែលព្យាយាមបង្ហាញថាលោកមានឋានៈប្រៀបដោយព្រះនោះបានវិលត្រឡប់មកវិញដោយដៃទទេក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មន្ត្រីយោធាកំពូលរបស់កោះតៃវ៉ាន់ម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស8នាក់ដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលពួកគេជិះបានធ្លាក់នៅតំបន់ភ្នំនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីតៃប៉ៃក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧទ្ធម្ភាគចក្រម៉ាក់ Black Hawk ដែលបានដឹកលោកឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពតៃវ៉ាន់ហើយនឹងមនុស្ស12នាក់ទៀតបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ៃនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីសួរសុខទុក្ខកងទ័ពនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងសង្កាត់យីឡាន់ភីអេសានឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះបានបាត់ពីកញ្ចក់រ៉ាដាប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកឧត្តមសេនីយ៍ទូ3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់នោះខណៈដែលមនុស្ស5នាក់ទៀតនៅរស់រានមានជីវិតការធ្លាក់កាលពីថ្ងៃពុធបានកើតមានឡើងទើបតែ9ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភាកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីស៊ីនអេវិនបាននិយាយថាលោកណោតរបស់លោកស្រីរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍កោះតៃវ៉ាន់បានទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាធុន Black Hawk ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាច្រើនទូសវ័នមកហើយរួមទាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាធុន Black Hawk ចំនួន60គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2010មនុស្ស6នាក់បានស្លាប់នៅឆ្នាំ2018នៅពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រធុន Black Hawk មួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះតៃវ៉ាន់មនុស្សជាង 30,000 នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ហើយនឹងការបាក់ដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលបណ្ដាលមកការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលនេះនៅផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលិចទឹកដោយសារទឹកជំនន់ឡើងដ៏ឆាប់រហ័សដែលបានបង្ខំឲ្យពួកអាជ្ញាធរបិទភ្លើងអគ្គិសនីនៅទូទាំងទីក្រុងផ្លូវរទេះភ្លើងក្រោមដីជាច្រើនបានត្រូវបិទហើយចំណតយន្តហោះមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាបានបិទបន្ទាប់ពីផ្លូវយន្តហោះបានត្រូវលិចទឹកពួកកម្មករជួយសង្គ្រោះបានត្រូវគេថតនៅតាមវីដេអូបានដឹកពួកអ្នកស្រុកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដែលជន់លិចមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏21អ្នកដែរបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ជនរងគ្រោះបានលង់ទឹកស្លាប់ឬឆក់ខ្សែភ្លើងកប់នៅក្រោមដីបាក់រដ្ឋធានីហ្សាកាតានិងតំបន់ជុំវិញនោះជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្ស30លាននាក់ហើយនឹងសម្បូរទៅដោយការរំជួយផែនដីនឹងទឹកចំនួនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផែនការឬរដ្ឋធានីនោះទៅកាន់ខេត្តកាលីម៉ាន់តានខាងកើតនៅលើកោះបូនីអូលោកបេនយ៉ាមីននេតានយេហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងស្វាស្វែងរកអភ័យឯកសិទ្ធិពីការកាត់ទោសប្រមទ័ននៅក្នុងរឿងក្តីពុករលួយ3ដែលទាក់ទិននឹងរឿងស៊ីសំណូកការលួចបន្លំប្រាក់និងការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរយៈពេល11នាទីដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍អ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតានយាហ៊ូបានទទូចថាអភ័យឯកសិទ្ធិជាការបណ្ដោះអាសន្នដល់រាមណាគណៈបកខ្នេសិតនៅកាន់អំណាចលោកនេតានយាហ៊ូបានរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តី3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺការទទួលសំណូកការលួចបន្លំប្រាក់និងការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងរឿងក្តីមួយលោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការទទួលកាដូដ៏មានតម្លៃមកពីមិត្តភក្តិហើយនៅបារីស៊ីហ្គាស្រាសំប៉ាញនឹងគ្រឿងអលង្ការ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតតំណាងរាស្ត្របកជំទាស់បង្កើតបកមួយបន្ថែមទៀតនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជននឹងរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបហិង្សាលើកម្មករកាត់ដេរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអាស៊ាន នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូវាគ្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាអំពីអាស៊ានឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានសម្រេចបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដោយពួកគេអះអាងថាដើម្បីរក្សាសម្លេងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតំណាងគណៈបកថ្មីនេះបានអះអាងថាមិនមានអ្នកណានៅពីក្រោយពួកគេនោះទេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំណើសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់បណ្ដាអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់និងសមាជិកថ្នាក់មធ្យមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយគណៈបកថ្មីនេះមានឈ្មោះថាគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិដែលមានឈ្មោះកាត់ជាអក្សរឡាតាំង CNLP ស្រដៀងនឹងឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP តំណាងគណៈបកថ្មីនេះបានអះអាងអំពីឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់ពួកគេថាមិនមានអ្នកណានៅពីក្រោយនោះទេតែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនោះឡើយក្រុមសហស្ថាបនិកនិងសមាជិកសរុបចំនួន21នាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាបរិសុទ្ធបានកោះប្រជុំសន្និសីទកសែតមួយនៅសន្តិគមសានវេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះដោយបានអះអាងថាពួកគេមានបំណងរក្សាសម្លេងគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតស៊ូនយោបាយក្នុងអ្វីដែលពួកគេហៅថាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនិងអយុត្តិធម៌ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង21នាក់នោះក៏មានផងដែរអតីតសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកជីវកតានិងលោកកងកំហៈបូករួមនឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកខឿនស៊ីនឿនជាដើមលោកជីវកតាបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការបង្កើតគណៈបក្សថ្មីនេះយ៉ាងដូចនេះថា
បញ្ហាការបង្កើតនឹងដោយសារយើងអស់សង្ឃឹមដោយសារសំឡេងនីតិកម្មនយោបាយប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាធិការនិងការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជាហេតុធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាន
ៅពេលត្រូវបានចោទសួរថាគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិមានសង្ឃឹមបណ្ណាក្នុងនាមជាបកថ្មីថ្មោងក្នុងការប្រមូលយកការគ្រប់គ្រងលោកជីវកតាបានលើកឡើងថាការធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏គេត្រូវតែមានសង្ឃឹមផងដែរលោកជីវកតានិងលោកកងកំហៈស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស9នាក់ដែលបានទទួលសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញក្នុងចំណោមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយភ្លាមៗក្រោយពីការរំលាយគណៈបកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើបូករួមទាំងគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនេះផងមានគណៈបកនយោបាយយ៉ាងហោចចំនួន3ហើយដែលត្រូវបានបង្កើតដោយអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរួមមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលបង្កើតដោយលោកគង់មូនីកាកូនប្រុសលោកគង់គួមដែលបានបើកបកនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងបច្ចុប្បន្នជាបកសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់លោករៀលខាមរិនអតីតសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតគណៈបក្សខ្មែរអភិរក្សនិយមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ទាំង3គណៈបក្សដែលបានបង្កើតថ្មីនេះសុទ្ធតែបានអះអាងថាពួកគេធ្វើដូច្នេះដើម្បីបង្រួបបង្រួមនៅរក្សាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាបក្សគូប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីលោកមនផាឡាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងថាលោកមិនគាំទ្រការចេញទៅបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីនេះទេប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីកន្លែងដែលលោករស់នៅជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងដូចនេះថា
បែបទៅគឺគ្រាន់តែជាកំដរបរិយាកាស បំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យគណៈបកជនជនជាពិសេសបំពេញមហិច្ឆតារបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ
ការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងប្រទេសជាដៃគូនៅលោកខាងលិចដែលបានប្រតិកម្មនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការធ្វើតុកបុកម្នេញសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋអំណាចការចាប់ចោលនិងចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិនិងការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវាជាប្រការមិនពិតនិងមានចរិតលៀបពណ៌ចំពោះការដែលថាគណៈបកកាន់អំណាចស្ថិតនៅពីក្រោយការបង្កើតបកនយោបាយថ្មីទាំងនេះលោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍សកម្មភាពបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះរបស់អតីតសមាជិកបកសង្គ្រោះជាតិគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមករានេះមានគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន44នេះបើយោងតាមលោកឈឹមកានប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្តថាចំនួននេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិខាងលើនៅឡើយតែក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលរួចមកហើយពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណៈបកមួយនេះ
ខ្ញុំមើលនីតិវិធីពាក្យបែបបទរបស់គាត់ដែលដាក់សំណើសុំមកយើងនឹងរៀបចំបើសិនគាត់បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់កំណត់ហើយយើងរៀបចំជូតគាត់ដល់ស្អី
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
របាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានលើកឡើងត្រួសត្រាសពីការបង្ក្រាបលើបាតុកម្មរបស់ក្រុមកម្មករនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមសកម្មជននិងជនរងគ្រោះពីការបង្ក្រាបដែលបានខ្លាយជាអំពើហិង្សានោះនឹងប្ររពព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកហុលរស្មីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករនិងការងារនឹងប្ររពខួប6ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សាលើក្រុមកម្មករពីសំណាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះលើផ្លូវវែងស្រីនៅតំបន់រោងចក្រកាត់ដេរផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ជនរងគ្រោះពីការបង្ក្រាបនោះពិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលនឹងមានការចូលរួមពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30លោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IDEA ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្នុងនាមលោកជាជនរងគ្រោះពីការវាយដំរបស់ក្រុមយោធានោះលោកមិនអាចបំភ្លេចបានទេអំពើហិង្សាដែលបានធ្វើមកលើរូបលោកនិងកម្មករឯទៀតដែលតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបអរមា$160សម្រាប់កម្មករកាត់ដេររ
ឿងដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានគឺការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់ទាហានកាត់យង411មកលើរូបខ្ញុំដែលវាយស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅស្លាកស្នាមនៅរបួននៅលើក្បាលខ្ញុំជាប់នៅឡើយដែលយើងមិនអាចភ្លេចបានហើយរឿងមិនអាចភ្លេចនេះទេគឺការដែលគេយកយើងទៅដាក់ពន្ធនាគារទាំងផ្លុងអាហ្នឹងដែលជារឿងដែលយើងមិនអាចភ្លេចបាន
បាតុកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងហើយខ្លាយជាហិង្សាកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះបានបង្កឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ដែលកងកម្លាំងទ័ពពិសេសឆាត់យូង911បានបើកការបាញ់រះមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាការបាញ់ប្រហារពីក្រុមទាហានឆាត់យង911ដែលត្រូវគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតបានកើតឡើងត្រង់ចំណុចរោងចក្រយ៉ាជីងនិងទីតាំងឧស្សាហកម្មលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងលោកថេងសាវួនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC និយាយថាលោកនៅតែនឹកឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ហិង្សានោះលោកនិយាយថា
ទាំងរយៈពេលកើតមកប្រមាណឆ្នាំបើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចរឿងនេះគឺខ្ញុំមិនបានបំភ្លេចទេសូម្បីតែនៅពេលដែលរលការធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញនៅការចងចាំវាហាក់បីដូចជាសញ្ញាមួយនៃការដាស់តឿនគូក្បាលខ្ញុំឲ្យចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រេកផ្សៃបែបនេះនៅក្នុងគូក្បាលរបស់ខ្ញុំរហូតកន្លងមក
ទាំងលោកវុនពៅនិងលោកថេងសាវួនគឺជាសកម្មជនស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករ23នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកលោកបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ពួកគេត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសគណៈមានការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែគម្រោងនៃការរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើអ្នកតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះកើតមានឡើងដំណាលគ្នានឹងពេលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលការរំលោភបំពានទាំងនោះមានការបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរបាយការណ៍វិតម្លៃពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានគូបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសពីការវិបង្ក្រាបតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជននិងកម្មករព្រមទាំងមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់សំខាន់6នាក់ទៀតរបាយការណ៍ដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានកត់សម្គាល់ថាមេដឹកនាំសហជីពធំធំទាំង6នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ថាប្រើអំពើហិង្សាក្នុងកោតកម្មថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2014ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចឲ្យរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែមានមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់បានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នៅឡើយលោកថេងសឿនដែលបន្តរងការចោទប្រកាន់យល់ថាតុលាការកម្ពុជាគួរពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយលើរូបលោកនិងសកម្មជនឯទៀតប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមិនចង់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទោះយ៉ាងណាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ក៏សម្គាល់ថាការតវ៉ានោះមានចរិតជាបាតកម្មហិង្សាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់អញ្ចឹងទេអ្នកដែលបានរៀបចំហើយអ្នកដែលបានចូលរួមត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិតុលាការអញ្ចឹងការទម្លាក់ចោលបទចោទឬក៏មិនទម្លាក់នោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើតុលាការដែលមិនមានអ្នកណាអាចប្រកបវិជ្ជាបាននោះទេបាទ
នៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបង្ក្រាបហិង្សានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពណ៌នាការតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2014ថាជាកុបកម្មដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រុមបាតុករមិនត្រឹមតែបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបង្កការរបួសលើរាងកាយទៅលើបុគ្គលផ្សេងទៀតឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងរដ្ឋរបាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបដដែលបញ្ជាក់ថាបន្ថែមច្រើនជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាគ្មានករណីណាមួយដែលកម្មករនិងសមាជិកសហជីពរូបណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏កាត់ឲ្យមានទោសចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo លោកពុយគានឹងពិភាក្សាអំពីអាស៊ានឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងពោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកឆេងពោបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំអូនឆេងពោនៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកខមរៈភាសាក៏សូមមកគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅនាងកំពុងតាមដានទស្សនានិងសម្ដាប់នៅកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយថានៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយនីមួយកម្មវិធី Hello VOA នឹងមានការជជែកវិភាសាអំពីប្រធានបទតកតទៅនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដែលជាកម្មវិធី Hello VOA ដំបូងគេនៅឆ្នាំថ្មីតែម្ដងយើងមានការជជែកពិភាក្សាអំពីអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមជាប្រធានអាស៊ានហើយយើងមានការទទួលចូលរួមផ្ ្ទាល់មកដល់ស្ទីឌីយោរបស់យើងពីសំណាក់លោកពុយគាលោកពុយគាគឺជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានយូរឆ្នាំឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូបាទសូមជម្រាបសួរលោកពុយគាបាទ
ជម្រាបសួរបាទលោកឆេងប៉ោ
បាទលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឬអាចសួរទៅកាន់វាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងដោយគ្រាន់តែហៅទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងឬក៏អាចជួយជាការបញ្ចេញមតិសរសេរជា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ផ្លិកការរបស់ VOA ផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនៅឆ្នាំនេះផងដែរដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយឆ្នាំមុនឆ្នាំ2019ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺធ្លាក់ទៅលើប្រទេសថៃហើយក្រោយពីការប្រជុំកំពូលលើការពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានការផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាប្រធានបដូវវេនតាមលំដាប់អសរដោយលោកនាងមួយចំនួនបានជ្រាបមកហើយហើយនៅឆ្នាំ2020នេះគឺដល់វេនវៀតណាមវៀតណាមដែលជាប្រទេសឆ្នាំកន្លងទៅនឹងហាក់ដូចជាមានការរឹបឡើងមានការជជែកច្រើនអំពីទូននទីរបស់វៀតណាមនិងការងើបឡើងរបស់វៀតណាមទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទូននទីរបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ផងដែរបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ទូននទីរបស់វៀតណាមខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពុយគាថាមកទល់នឹងឆ្នាំ2020នេះដែលឆ្នាំមុនវាគ្រប់20ឆ្នាំដែលអាស៊ានវាគ្រប់10ឆ្នាំ2020នេះអាស៊ាននៅតែមានសារៈតម្លៃហើយនឹងអាចមានទូននទីដែរទេបាទនៅពេលដែលខាងប្រទេសធំៗដូចប្រទេសចិនគាត់មានកម្រិតព្រួយបារម្ភមកគាត់ដែរដូចរឿងផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញរឿង Indo-Pacific តើអាស៊ាននៅមានតម្លៃទេបាទនៅឆ្នាំ2020បាទ
អរគុណសំណួរនេះសំខាន់អាស៊ានមែនតែនគឺជានៅតែជាកូនកំមុំមួយរបស់ពិភពលោកគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនកត្តាទី1នៅក្នុងបើយើងគិតពីប្រជាពលរដ្ឋបូកទាំងអស់ទាំង10ប្រទេសហ្នឹងមានជាង600លានអ្នក622លានអ្នកបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដែលមានសមាជិករហូតដល់28ប្រទេសហ្នឹងគឺអាស៊ានយើងធំជាងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់អាស៊ាន622លានដោយឡែកសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងមានតែ513ឯងបាទតិចជាងអញ្ចឹងទេអាស៊ានខំប្រឹងព្យាយាមដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយពិភពលោកតាមរយៈគេហៅ connectivity មានន័យថាព្យាយាមភ្ជាប់ខ្លួនឯងទាំង10ភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហើយនឹងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់គឺជាកុងសង់ស៊ីសមានន័យថាសំលេងតែមួយអញ្ចឹងពីចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនាំគ្នាមើលមកសក្តារថ្មីរបស់អាស៊ីហ្នឹងគឺអាស៊ាននឹងតែម្ដងដែលជាប្លុកធំមួយបើយើងគិតពីអាយុអាស៊ានជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទគឺគាត់ប្អូន10ឆ្នាំបាទប៉ុន្តែយើងមើលការបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសមួយមួយចេះតែមកញ៉ែរហូតបាទបន្តញ៉ែរចេះតែចង់ចូលជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា dialogue partners សព្វថ្ងៃយើងមាន10ប្រទេសជា dialogue partner ហើយមានប្រទេសច្រើនទៀតកំពុងតែបញ្ចូលប៉ុន្តែអាស៊ានគាត់ខ្លាចដែរគាត់ថាបើគេឲ្យគេចេះតែចូលមកខ្លាចគាត់បាត់អា centrality អាទូននទីស្នូលរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមថាកុំអាលនៅប៉ុណ្ណឹងសិនធ្វើម៉េចឲ្យយើងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងសិនប
ាទដូចនៅក្នុងស្នេហាគេថាមានដៃគូមួយទល់នឹងមួយចុះសម្រាប់អាស៊ាននេះមានដៃគូច្រើននឹងល្អទេលុយពីគេបាទ
ជាទូទៅអាស៊ានគាត់គិតដែរបាទដៃគូមួយនឹងមួយក្នុងស្នេហាត្រូវហ៎ប៉ុន្តែបើសេដ្ឋកិច្ចអត់ការទេបាទសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការដៃគូច្រើន
បា
ទបាទដៃគូច្រើនដើម្បីយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដៃគូធំរបស់អាស៊ានគឺជាមួយចិនហើយបាទក្រៅពីចិនហ្នឹងគឺជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹង EU សុទ្ធតែជាដៃគូធំធំហើយភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងអូស្ត្រាលីជាមួយនូហ្សេឡង់ជាមួយឥណ្ឌាទៀតទៅបីជាឥណ្ឌាគាត់ជាគេហៅជាសត្វដំរីធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកគេប្រៀបធៀបដោយសារចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនចាញ់ចិនបានចិនគេហៅនាគទៅឥណ្ឌាគេហៅដំរីទៅបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺអាស៊ាននឹងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតម្លៃរបស់គាត់នឹងឲ្យមានទួនាទីធំហើយផ្ទេតំណែងទៅវិញទៅមកនឹងគឺបានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណេញប្រទេសមួយមួយគឺគាត់យកទួនាទីរបស់អាស៊ាននឹងដែរដើម្បីកេងចំណេញប្រទេសណាគាត់ឆ្លាតទៅគាត់កេងបានច្រើនទៅប្រទេសណាមិនសូវសកម្មរឿង slow រឿងយឺតទៅបានផលចំណេញទៅតាមនឹងដែរប្រហែលជាបន្តិចទៀតយើងអាចទៅចែកលំអិតទៅប្រទេសណាចំណេញប្រទេសណាខាតអីសំណួរអីហោះហើយចេះតែមានតែហ្នឹងបើសិនយើងមានពេលណា
បាទ ដកតែរឿងថាវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020នេះចេញសម្រាប់លោកពុយគាជាអ្នកតាមដានរឿងអាស៊ាននឹងយូរឆ្នាំលោកឃើញថានៅឆ្នាំ2020នឹងអាស៊ានអាចជួបបញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះដែរបាទ
នៅក្នុងនេះមានការបកស្រាយច្រើនណាស់ជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកដែលសិក្សាពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងហើយនឹងការទូតគាត់បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមគាត់មានបញ្ហាប្រឈមហើយក៏គាត់នឹងឆ្លៀតយកចំណេញច្រើនដែរបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់នេះគឺសំខាន់គាត់នៅមានបញ្ហាឈ្លោះជាមួយចិនហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺឈ្លោះនៅតែឈ្លោះអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីប៉ះគ្នាត្បូងនៅឆ្នាំ74នោះបាទតាមរយៈកប៉ាល់តាមរយៈទូកនៅតំបន់កោះស្ប្រាតលីយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ះគ្នាហូរហែមករហូតហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែបន្តឆ្លោះជាមួយចិនបាទទោះបីជាគាត់តូចជាងចិនប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឹងតបាទហើយទាញប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងឆ្នាំអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងទាញប្របួលទាំងអស់ប្របួលអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងប្របួលវៃចិនប៉ុន្តែរឿងវៃចិនគឺពិបាកមែនទែនសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារចិនគាត់ខ្លាំងបាទសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ខ្លាំងចុះប្រទេសខ្លះគាត់ត្រូវលំអៀងគាត់ត្រូវមិនលំអៀងគាត់ថាមើលដែរផលប្រយោជន៍គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះវៀតណាមមកចាប់ទាំងគេថារឿងទី1គឺគាត់មកចាស់ផ្ទះរបស់អាស៊ានតែទី2គាត់វាភពសំណាងគាត់មួយទៀតគាត់បានទួលនីតិជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិនៅឆ្នាំហ្នឹងដែរអ
ញ្
ចឹងគាត់មានទួលនីតិ2ហើយសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងវាមាន15ប្រទេសប
ា
ទអញ្ចឹងគាត់មានសម្លេងធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធំអញ្ចឹងគេខ្លាចបើសម្រាប់ខ្មែរយើងដែលកន្លងមកធ្លាប់តែប៉ះឲ្យគាត់ទៅប្រើភាសាអីធ្វើបាបខ្មែរយើងដែរបើយើងនិយាយត្រង់ទៅកាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងហ្វីលីពីនហើយវៀតណាមហ្នឹងក៏គាត់រៀងធ្វើបាបខ្មែរយើងដែរតាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងដោយសារគាត់យកបញ្ហាហ្នឹងដាក់និយាយភាសាសាមញ្ញគឺថាដូចជាយកល្ងើកភ្លើងមួយយកមកដាក់នឹងផ្ទះហ្នឹងបាទហើយឲ្យយើងប្រឡុតអាហ្នឹងឯងដែរជារឿងធំមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគេបន្តទៅជែកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងក្នុងនោះដែរគេចោទខ្មែរយើងថាជាកូនជើងរបស់ចិនដោយសាររឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងឯងហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគេឈ្មោះខ្មែរយើងវានៅជាប់នឹងទូបីខ្មែរយើងកម្ពុជាយើងបញ្យលហើយបញ្យលទៀតថាយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ចេះដើម្បីហេតុផលនេះដែលយើងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធដែលយើងមិនចង់លូកដៃមិនចង់ឲ្យមានចំនួនរវាងអាស៊ានជាមួយចិនអីហូហែអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែអាពាក្យពេចការចោទប្រកាន់នៅតែមានរហូតដល់ពេលនេះ
មិននៅមានបន្តរហូតមកដល់ឥឡូវ
បាទ
ចេះសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់វៀតណាមវិញឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទក្តៅតើលោកពុយគេអង្កេតថាឆ្នាំហ្នឹងវៀតណាមត្រៀមអីខ្លះដែរសម្រាប់ការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបាទ
ម្សិលមិញវៀតណាមគាត់បានចេញជាឯកសារផ្លូវការគាត់មួយថាគាត់បានត្រៀមអ្វីខ្លះហើយអញ្ចឹងវៀតណាមគាត់ព្យាយាមគាត់ថាមានការងារចំពោះមុខច្រើនធ្វើយ៉ាងណាគឺពង្រីកដៃគូពង្រួញផ្នែកគេហៅថា integration នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងអាស៊ានយើងផ្សារភ្ជាប់គ្នាបាទហើយនឹងពង្រីកដៃគូចេញទៅក្រៅហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាស៊ាននឹងគឺមានកម្លាំងស្នូលរួមបន្តទៅទៀតតែដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរបាទទោះបីជាវៀតណាមគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះជជែកចុះជជែកឡើងដែលខ្ញុំតាមដានរឿងអាស៊ាននឹង2ទសវត្សរ៍ហើយតាំងពីឆ្នាំ99មកដល់ពេលនេះគឺក្នុងប៉ូល3ប៉ូល3ដែលគេជជែកឬក៏ភាសាសាមញ្ញអាចគេហៅថា pillar ហ្នឹងឬក៏សសរស្តម្ភមាន3ហ្នឹងផ្នែកប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនយោបាយហើយនឹងវប្បធម៌សង្គមកិច្ចបាទប៉ូល3ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងភាគច្រើនគឺរាល់វេទិកាធំធំអត់តែជួបគ្នាគឺភាគច្រើនជជែកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអញ្ចឹងអាសន្តិសុខហ្នឹងវាស្ទើរតែលុបអាប៉ូល2ទៀតអាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវប្បធម៌នោះដោយសារគិតរឿងសន្តិសុខទៅពិភពលោកវាដើរដល់ណាហើយវាប៉ះទង្គិចវាស្អីហោហែអញ្ចឹងទៅហើយវៀតណាមនេះគាត់មកដល់ឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំ2020នេះគាត់មែនតើគាត់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះបាន3ជុំហ่ะបា
ទ
តាំងពីគាត់ចូលឆ្នាំ1995មកមកដល់ពេលនេះគាត់អាយុបាន25ឆ្នាំដែរគាត់ចូលអាស៊ានហ្នឹងជាសមាជិកទី7 ហើយខ្មែរយើងគឺជាកូនពើគេដែលចូលឆ្នាំ99ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវៀតណាមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ1999គាត់ចូលបាន3ឆ្នាំ4ឆ្នាំគាត់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះខ្មែរយើងចូល99 2012យើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ3ឆ្នាំក្រោយបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ដល់ជុំទី3ហើយខ្មែរយើង2012ត្រូវធ្វើទៀតដែរចេញពីវៀតណាមទៅបាទ2022ចេញពីវៀតណាមទៅទៅដល់ប៊្រុយណេចេញពីប៊្រុយណេមកដល់ខ្មែរយើងទៀតដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជុំទី3ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមឲ្យខ្មែរយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះពីហ្នឹងទៅ
បាទតើកម្ពុជាយើងដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងអាចត្រៀមអ្វីខ្លះដែរពីឥឡូវដែលមើលទៅលើការធ្វើប្រធានរបស់វៀតណាម
ខ្មែរយើងបានបន្តជានិច្ចកាលគឺតែងទៅមើលប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលគេធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គេរៀបចំយ៉ាងម៉េចចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរៀបចំបានល្អមិនល្អបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹះត្រូវជៀសយ៉ាងម៉េចបញ្ហារសើបត្រូវសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចពីព្រោះប្រទេសខ្លះចេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជារឿងចំនួនដែលវារសើបធំធំប្រទេសដែលឆ្លាតជាងគេហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺភាគដែលគេទទួលស្គាល់គឺសង្ហបុរីគាត់ព្យាយាមគិតចុះគិតឡើងឲ្យពេលខ្លះមើលតែតាំងតែងពេកទេគាត់ប្រជុំឲ្យខោចហ្មងគាត់កាត់ម៉ោងឬមួយក៏គាត់ទៅប្រជុំហ្នឹងមិនឲ្យផ្លូវការឲ្យរបៀបបែបជា relax ភាសាអង់គ្លេសថា relax ឲ្យបរិយាកាសធូរស្រាលអញ្ចឹងគាត់ចេះហើយគាត់ចាប់អានេះដាក់អានោះអញ្ចឹងហើយដែលពេលដែលខ្មែរយើងទៅប្រជុំដំណឹងគេមើលថាហេស្រុកគេគេឆ្លាតនៅពេលដែលបញ្ហាចូលមកដល់គឺថាគេប្រឹងប្រជិះក្នុងនេះគេកំពុងសម្លឹងមើលដែរថាវៀតណាមគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់កំពុងឈ្លោះជាមួយនឹងចិនតើគាត់អាចយកតួនាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាប្រធានអាស៊ានផងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងយកទៅវាយចិនឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងនេះគឺចេញជាសញ្ញាយោ2-3ទី1បើសិនជាគាត់ធ្វើក្តុងក្តាងដាក់ចិនគឺគាត់នឹងខាតមានការពិចារណាថាគាត់នឹងខាតខាតទី1គឺអាចចិនគេពិចារណាបើសិនជាចិនគេធ្វើពាក្យថាមិនមកចូលរួមប្រជុំអញ្ចឹងគាត់បាក់មុខមាត់ធំមែនទែនទី2គាត់ប្រទេសវៀតណាមគាត់ជាប់នៅជាមួយប្រទេសចិនគាត់មិនអាចគេចចេញពីចិនបានទេដូច្នេះគាត់ត្រូវប៉ះទង្គិចបន្តទៅទៀតហើយគាត់នឹងរងគ្រោះកាន់តែច្រើនពីព្រោះគាត់ត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនបាទហើយបញ្ហាទី3គឺនឹងធ្វើឲ្យរកម្មកុសក្របខ័ណ្ឌរបស់អាស៊ានទាំងមូលដល់ប្រទេសហ្នឹងជាមួយនឹងចិនហ្នឹងវាទៅជាប្រេឆាអាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងមូលហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនីមួយៗយើងឃើញហើយគ្រាន់តែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅឆ្ងាយឯណោះវាប៉ះមកដល់អាស៊ាននេះដែរហើយអាស៊ាននេះសមាជិកអាស៊ានមួយៗគេពិចារណាគេគិតថាបើធ្វើមិនស្រួលបើគាត់ទៅគៀចិនគាត់ប៉ះជាមួយអាមេរិកបើគាត់ទៅគៀអាមេរិកគាត់ប៉ះជាមួយចិនអញ្ចឹងត្រូវប៉ះទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមអញ្ចឹងបានថាអាស៊ានត្រូវគិតគូគាត់គិតមិនមែនត្រូវទេគាត់គិតហើយគាត់ឆ្លាតជាងយើងគ្រាន់តែជាអ្នកតាមដានទេគាត់បានគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទួនាទីរបស់អាស៊ានហ្នឹងយើងនៅឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបាទហើយលួងលោមយ៉ាងម៉េចត្រូវដៃគូយ៉ាងម៉េចមហាអំណាចធំទាំងពីរហ្នឹងបាទ
អគុណអចារ្យលោកពុយគីដែលបានបញ្ចូលបកស្រាយនៅមុននឹងបន្តិចតទៅនឹងទូនាទីរបស់វៀតណាមបដាហើយទៅលើការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបាទហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទនៅពេលនេះយើងមានសហការីយើងបានផ្ដល់ដំណឹងមកថាមានអ្នក call ចូលរួមរូបហើយគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទចាសសូមជម្រាបស
ួរជម្រាបសួរវិក្កាមផងខ្ញុំតំទួលតែចែកអាជានឹងក្រុមការដេញម្ចាស់ផ្ទះយួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបានរីកចម្រើនខ្លះដល់កម្រិតណាហើយចូលចំពោះខ្មែរយើងវិញដេញក្រុមការដែលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះដូចអាចមានជាងបានចម្រើនឯខ្លះដែរហើយដល់កម្រិតណាដែលតាំងពីបានចូលជាជាមិនមកហើយចោះអីនេះអីជួននេះដែលគេបានតាំងពីចូលអាជាមិនមកហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយគេហ្នឹងហើយអីចិត្តមនុស្សឯគេរីកចម្រើនខ្លាំងជាងយើងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាសសូមអរគុណចង់ជម្រាបលា
បាទអរគុណអ្នកស្រីសំបូមែនតើទៅសំនួរអ្នកស្រីសំបូដូចអ្វីដែលយើងគ្រោងនៅនិយាយដែរថាមានប្រទេសខ្លះឆ្លាតទាញប្រយោជន៍បានច្រើនប្រទេសខ្លះមិនឆ្លាតគាត់ឆ្លាតស្ទើរក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍នឹងបានតិចបានច្រើនលោកពួកគេអាចពន្យល់បកស្រាយថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាពីរហ្នឹងយើងអាចប្រៀបធៀបនៅណាណាទាញបានច្រើនណាទាញបានតិចប្រយោជន៍ពីអាស៊ានបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ហើយមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនណាដែលគាត់ចង់ដឹងជាទូទៅការដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយមួយគឺមានទម្រង់ខុសៗគ្នាហើយក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះគឺមែនតែនគឺជាវេទិកាតំបន់គឺជាគ្រួសារតំបន់មួយដែលគេបង្កើតវេទិកាប្រចាំឆ្នាំត្រូវជួបគ្នាពីរដងធំធំមេដឹកនាំធំធំកំពូលមានន័យថាថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីមួយៗត្រូវជួបគ្នាមួយឆ្នាំពីរដងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះហើយក្រៅពីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯហោះហើយមានប្រជុំរហូតដល់ទៅ300ដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
តាមមួយថ្ងៃពីរបីថ្ងៃមានមួយប្រជុំ
បាទក្នុងបាទពីព្រោះយើង365ថ្ងៃហើយជាប្រជុំក្នុងមួយឆ្នាំគឺ300ដងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងទេនៅក្នុងវេទិកាប្រជុំហ្នឹងមិនមែនតែប្រជុំតែអាស៊ានគ្នាឯងទេប្រជុំជាមួយដៃគូ10ប្រទេសផ្សេងទៀតបាទរួមទាំងមហាអំណាចធំធំទាំងអាមេរិកទាំងចិនទាំងអូស្ត្រាលីទាំងជប៉ុនកូរ៉េញូហ្សេឡង់ឥណ្ឌារុស្ស៊ីបាទកាណាដាទៀតហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងមានដៃគូជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីអឺរ៉ុបមួយទៀតប
ាទ
ពីព្រោះអាស៊ីអឺរ៉ុបគាត់មាន28ប្រទេសហើយបូកជាមួយយើង10ទៀតអញ្ចឹងវាថែមប្រមាណហើយបូកជាមួយដៃគូរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលប្រជុំកម្រិតធំបែបហ្នឹងគេហៅក្របខ័ណ្ឌរបស់តំបន់វេទិកាតំបន់អាស៊ានហ្នឹងប្រជុំធំអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងប្រទេសមួយមួយតែងតែព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជួបទ្វេភាគីអាទ្វេភាគីនោះបាត់បានប្រយោជន
៍
ប្រជុំជារួមយើងមែនតែនគាត់ដោយសារគេមកគេឃើញយើងជុំគ្នាមកគ្រួសារមួយធំគេចង់មកស៊ីជាមួយដោយសារតំណែងមកដាក់មកវាលក់ឆាប់ដាច់អស់បាទដោយសារប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបា
ទ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងអាក្របខ័ណ្ឌធំហើយតែអាតូចតូចប្រទេសមួយមួយឆ្លៀតគេយកយ៉ាងនេះខ្លួនអញ្ចឹងណាណាគេបានច្រើនទៅចំណែងទៅណាណាគេបានតិចទៅតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពេលមួយនោះប្រទេសកាណាដាគាត់បានជួយមកអាស៊ានមួយទាំងមូលអំពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបាទក្នុងនោះស្រាប់តែសង្ហបរិយនឹងគាត់ទាញកម្រងចូលមួយដែរគាត់ចង់បានលុយនឹងដែរស្រាប់តែកាណាដាគេតវ៉ាមកគេថាអីឲ្យសង្ហបរិយមិនបានទេប្រទេសអ្នកឯង GDP អាចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឯងខ្ពស់ជាងខ្ញុំកាណាដាផងហ្នឹងហើយអ្នកឯងមកទាញចំណែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
បា
ទប៉ុន្តែអានឹងឆ្លាតគាត់ទាញអានឹងគឺដើម្បីផ្នែករបស់គាត់ផ្នែកតូចមួយប៉ុន្តែគាត់នៅតែទាញគេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចឹងឲ្យប្រទេសផ្សេងៗដូចគ្នាបាទទាញមានអាចឹងបាទគេមានបទចម្រៀងមួយគេថាស៊ីបានចេះតែស៊ីទៅណាបាទក្នុងហ្នឹងជប៉ុនក៏ដូចគ្នាដៃគូនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលអភិវឌ្ឍជាមួយបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវអីហូហែអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ជួយហ្នឹងប្រទេសដែលក្រីក្រហ្នឹងហើយវៀតណាមគេទាញបានប្រមាណទៅខ្មែរយើងបានប្រមាណឡាវបានប្រមាណទាញគ្នាទៅវិញទៅមកតាមគម្រោងជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមានចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងពេលខ្លះប្រទេសផ្ដោតចំនួនគេមើលដែរបើទោះបីជាវៀតណាមគាត់ខំប្រឹងទាញច្រើនគេថាហេស្រុកខ្មែរយើងគាត់ក្រជាងអញ្ចឹងឲ្យលទ្ធភាពទៅគាត់ច្រើនជាងទៅអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះយើងមានបានច្រើនជាងគេដែរពេលខ្លះយើងបានតិចជាងគេដែរវាទៅតាមគម្រោងតាមចំនួនជាក់ស្ដែងបាទ
បាទមែនទែនទៅយើងក៏នៅមានការជជែកវិភាសាថាកម្ពុជានឹងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចអាចថាយើងជជែកនៅឱកាសក្រោយសម្រាប់ត្រៀមឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានសំណួរមួយផ្សេងទៀតពីខាងប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលសរសេរតាម Facebook មកគឺឈ្មោះកញ្ញានីលោកពេជ្រពៅពិចិត្រលោកសួរថាហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានឹងដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមនឹងមានការជជែកតទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូធំធំដូចជា EU អីជាដើមនឹងតែតែគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់គេប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងហេតុអីបានជាហៅការគោរពលក្ខខណ្ឌនឹងដូចនាមជាអាស៊ានដូចគ្នាហេតុអីបានជាមើលឃើញតែតទៅនឹងការគោរពលក្ខខណ្ឌនឹងទៅជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងទៅវិញបាទនេះជាសំណួររបស់គាត់បាទ
អូខេចំណុចនេះសំខាន់ដែរខ្ញុំចង់ចែកម្លែងតិចដែរថាឥឡូវនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយើងទាំង10នេះមានប្រទេសមួយចំនួនកំពុងមានបញ្ហាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុប
បាទ
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្រៅពីកម្ពុជាយើងកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហារឿង EBA
មិនមែនតែកម្ពុជាទេចឹង
បាទអាហ្នឹងមួយបាទចឹងបាទខ្ញុំចង់បន្តទៀតកម្ពុជាយើងរឿងបញ្ហា EBA បាទ EBA ខ្ញុំមិនបាច់បញ្យលទេពីព្រោះនិយាយសឹងរាល់ថ្ងៃហើយបាទបន្ទាប់មកឥឡូវនេះម៉ាឡេស៊ីហើយនិងសិង្ហបុរីនេះកំពុងសំទោសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយ EU នឹងដែររឿងបញ្ហាប្រេងដូងហើយពិភពលោកត្រូវដឹងថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីនេះដែលផលិតដូងប្រេងបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់លេខ1បន្ទាប់មកគឺម៉ាឡេស៊ីនឹងឯងទី2អញ្ចឹងគាត់នាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺសម្បើមហ៎បាទទិញមួយឆ្នាំគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់ទិញសម្បើមគាត់ទិញអាប្រេងដូងនោះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់យកទៅធ្វើគេហៅម្ហូបការចំអិនម្ហូបហើយនឹងអាផ្នែក cosmetic គ្រឿងសម្អាងគ្រឿងស្អីស្អីដែលដូចជា massage អីចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើធំប្រទេសដែលប្រើធំនាំប្រេងដូងពីឥណ្ឌូនេស៊ីពីម៉ាឡេស៊ីទៅច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងហើយបណ្ឌាព្រោះតែគេនិយាយកំ plain ក៏ថាបានឬក៏ជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានគេថាមកពីគាត់ហូបដូងច្រើនពេកទៅវាជាគាត់សបោអារោមដៃរោមជើងក្នុងវាវែងវែងប៉ុន្តែយកដូងប្រេងហ្នឹងហើយបានគេជាថាជួយដល់ឲ្យដុសសក់ណាណាជ្រុះសក់ប្រើដូងប្រេងអីចឹងទៅចាំបាទក្នុងនេះគឺគាត់មានខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែរោរឿងប្រទេសពីរហ្នឹងគាត់ថាដោយសារគាត់ដាំដូងប្រេងបន្តដាំដូងប្រេងពង្រីកធំទៅគាត់កាប់ព្រៃឈើចោលបាទកាប់ដើមឈើចោលដើម្បីដាំដូងប្រេងចឹងហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តាំងពីអាសត្វព្រៃសត្វខ្លាសត្វតម្រុយដើមឈើបាត់អស់ឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ថាដោយសារអញ្ចឹង2030គាត់ឈប់ឲ្យនាំចូលឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីកំពុងរោរឿងតវ៉ាសម្បើមបដងទៅ WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាទពីរប្រទេសហ្នឹងកំពុងតែតវ៉ាឲ្យបដងសម្បើមបន្តមកទៀតប្រទេសថៃក៏មានបញ្ហា GSP មួយសាររដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺប្រទេសមួយតែងតែមានរឿងផ្ទៃក្នុងបោះខ្លួនរៀងខ្លួនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះគេនិយាយចេញទៅពេលខ្លះมันនិយាយទៅដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងដូចតែក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងក្នុងផ្ទះយើងមានបញ្ហាគ្រួសារអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេទៅក៏គេដឹងទៅបើអត់ប្រាប់ទៅគេអត់ដឹងទៅ
បាទ
អាហ្នឹងដូចរបៀបភាសាខ្មែរយើងគេថាចកៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះនោះបាទអញ្ចឹងឯង
បាទអូខេលោកពុយគីនៅពេលដែលលោកនិយាយមុនហ្នឹងតទៅនឹងបញ្ហាដែលថាទាញប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លះទាញបានច្រើនប្រទេសខ្លះទាញបានតិចហើយក្នុងការប្រជុំពហុភាគីតែងតែមានប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះឬប្រទេសនានាទាញប្រយោជន៍ទាញមកប្រជុំទ្វេភាគីដូចតែយើងធ្លាប់ឮនៅក្នុងសុភាសិតខ្មែរយើងថានៅផ្ទះម្ដាយតែមួយដល់ពេលអាចចេញទៅព្រៃទៅរួមបាទដល់ពេលរកបានណាស្គាល់ទៅក្មុំនឹងលួចឆីតែឯង
នៅផ្ទះម្ដាយទេទៅព្រៃម្ដាយតែមួយ
បាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទដោយសារតែពេលវេលាកាន់តែខ្លីខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពុយគីបន្តិចតទៅនឹងថាយើងបានជជែកគ្នាបដាហើយតតងថាតួនាទីរបស់វៀតណាមជាពិសេសលោកជាប្រធានជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាអសន្តិសុខផងជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអាចហៅបានទេថាជាឆ្នាំមួយដែលមើលទៅជាការតេស្តឬជាការសាកល្បងភាពរឹងមាំរបស់អាស៊ានបាទ
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគេកំពុងពិភាក្សាដែរថាតើអាស៊ានហ្នឹងគាត់នៅរឹងមាំបានប៉ុណ្ណា
បាទ
ពីព្រោះទម្រាំបានដល់ថ្ងៃនេះអាស៊ានគេទៅគាត់អាយុបាន52ឆ្នាំបាទបកើតឆ្នាំ67គាត់បងខ្ញុំមួយឆ្នាំអាយុអាស៊ានហើយនឹងអាយុខ្ញុំគាត់ខំព្យាយាមអាស៊ានខំប្រឹងបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឃើញឲ្យលេចធ្លោជាតួអង្គនៅក្នុងតំបន់មួយលេចធ្លោហើយគាត់ខំព្យាយាមពេលខ្លះចង់ដើរតួសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតនៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបមានបញ្ហាហ្នឹងអាស៊ានពេលខ្លះចង់ដើរតួនាទីជាមួយក៏ដូចគ្នានៅបញ្ហាអុបទៅទ្វីបកូរ៉េ
បាទ
ដែលរឿងកូរ៉េខាងជើងរឿង អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលក្ខណៈលក្ខហ្នឹងគឺថាអាស៊ាននឹងចង់ដើរតួនាទីជួយសម្រួលដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមានការកម្រិតពេលខ្លះចង់ទៅបន្តិចមិនចង់ទៅបន្តិចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំទៅនេះកន្លងទៅនៅពេលដែលថៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះប្រធាននាយកទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីក្រុងពូសានពេលនោះគឺអាស៊ានពិចារណាភ្លាមថាបើសិនជាអញ្ជើញរួមគ្នាវាតម្ងន់វាធំហើយអាស៊ាន10ប្រទេសមេដឹកនាំ10ប្រទេសជបោកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងមួយទៀត11ប្រទេសអញ្ជើញមេដឹកនាំមួយកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងវាតម្ងន់វាគ្រប់គ្រាន់ហើយល្មមកូរ៉េខាងជើងមកប៉ុន្តែអាស៊ានគាត់ពិចារណាដែរគាត់ថាចុះចៃដន់យើងអញ្ជើញស្រាប់តែគាត់អត់មកហើយយើងប្រទេសមួយអាតំបន់មួយមានមេដឹកនាំដល់10ប្រទេសស្រាប់តែតែអញ្ជើញ
មួយប្រទេស
បាទមកប្រទេសគេអត់មកយើងមិនបាក់មុខបាក់មាត់បាទអានឹងក៏ជាការជជែកគ្នាអញ្ចឹងអាស៊ានក៏មិនស្រួលប្រហែលដែរប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ជូនទៀតថាដោយរបៀបវៀតណាមអីចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចេះតែគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណេញអញ្ចឹងគាត់ខំព្យាយាមដូចលឹកហ្នឹងអឺគាត់ព្យាយាមយកទីតាំងដល់ទៅ3កន្លែងដើម្បីធ្វើអឺម្ចាស់ផ្ទះប្រជុំហ្នឹងទី1នៅថ្ងៃទី15 17ខាងមុខនេះនៅក្នុងខែហ្នឹងមានប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីចង្អៀតបាទចង្អៀតមានន័យថាក្រៅផ្លូវការចង្អៀតដើម្បីបើកឆាកទុកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះនៅញាចាងបាទញាត្រាងគេហៅញាត្រាងប៉ុន្តែតង់ភាសាវៀតណាមគេហៅញាចាងអីចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅខែ4ខែ4គឺប្រជុំក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន10ប្រទេសមេដឹកនាំអាស៊ាន10ប្រទេសក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺគាត់ប្រជុំនៅដាណាង
ដាណាង
បាទខេត្តមួយទៀតដល់អាពីលខែ8ហើយនិងខែ11ខែ8គឺប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រទេសជិត30ប្រទេសចូលរួមនោះគេហៅ AMM ASEAN Ministerial Meeting ឬបូកជាមួយនឹង ARF ASEAN Regional Forum បាទទាំងអស់មានជិត30ប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ប្រជុំនៅហាណូយហើយបន្ទាប់មកប្រជុំកំពូលធំ EAS ហ្នឹង
បា
ទ ASEAN ហ្នឹងគឺនៅខែ11ហ្នឹងនៅហាណូយដែរអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតដើម្បីឡង់សេប្រទេសគាត់អកិសួរប្រទេសគាត់
កាន់ច្រើនកន្លែងបាទសំណួរចុងក្រោយលោកវិគីដែលថាតែពេលវេលាយើងខិតចិត្តអស់ហើយគួរសោកស្ដាយមែនទែនប៉ុន្តែដែលថាកាលពីឆ្នាំ2012ពេលដែលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ាននឹងវៀតណាមចូលរួមជាមួយហ្វីលីពីនដុកដាក់កម្ពុជារឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះវៀតណាមខ្លួនឯងធ្វើជាប្រជាផ្ទះប្រធានអាស៊ានខ្លួនឯងហើយប្រធានរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មិនទាន់ចប់កម្ពុជាយើងអាចមើលទៅយើងអាចទស្សន៍ទាយថាអាចនឹងមានហានិភ័យអីខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមអាស៊ាននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំនេះបាទ
កាលណាបាទដរាបណារឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនទាន់ចប់ខ្មែរយើងក៏មិនសូវស្រួលប្រហែលដែរ
បា
ទដូច្នេះទៀមទីឲ្យខ្មែរយើងមានភាពឆ្លៀសវៃហើយប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើការងារជាមួយបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស
់
បាទសហការនៅក្នុងផ្លូវដើរមួយកណ្ដាលដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការទម្លាក់កំហុសមកលើកម្ពុជាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេណារីយ៉ូត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរួចឲ្យផុតពីអន្តៈដដែលយើងនិយាយចង់ចោះថាអន្តៈគឺជាដោយសាររឿងហ្នឹងវាអត់ចប់ទេបាទហើយឥឡូវនេះកំពុងបន្តដែលចិនគាត់ចង់ឲ្យគេហៅភាសាអង់គ្លេសគេហៅ COC នោះជាក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនត្បូងនោះឲ្យចាប់នៅឆ្នាំ2021បាទ21មានន័យថានៅដល់ប្រ៊ុយណេដែលជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែមិនប្រកាសទេស្រួមស្រួលមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានបញ្ហាទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្មែរមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ណា2012ដូច្នេះជឿថានឹងអាចគេចផុតនៅបញ្ហាដែលអាចនឹងមានការឡើងម្ដងទៀតនៅស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ2022
បាទគេថាយុទ្ធសាស្ត្រឯក៏ដោយសុំតែមួយរឿងខ្លួន
បាទ
បាទអរគុណដែលច្រើនលោកពុយគីហើយបើមានឱកាសយើងអាចនឹងជជែកលើបញ្ហានេះបន្តទៀតហើយមកទល់ពេលនេះយើងអស់ពេលវេលាហើយប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយសាររូបខ្ញុំបាទឬក៏ដោយសារតែលោកវាគ្មិនក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសលោកនាងផងដែរហើយមកទល់នាទីនេះសូមជូនវេទិកាទៅឲ្យសហការីរបស់យើងនៅឯរដ្ឋធានីសិនតនវិញបាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រើប្រាស់នាវានិងយន្តហោះយោធាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជួយបណ្ដាសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងធំជាច្រើនកន្លែងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយបាននាំឲ្យអ្នកស្រុកនិងទេសចររាប់ម៉ឺននាក់រត់ទៅមាត់សមុទ្រនាវានិងយន្តហោះយោធាកំពុងដឹកទឹកស្បៀងអាហារព្រមទាំងប្រេងសាំងទៅកាន់បណ្ដាក្រុងដែលខ្វះខាតដែលដាច់ផ្លូវដោយសារអគ្គិភ័យនោះអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស3នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅទន្លេកុងជូឡាដែលស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃរដ្ឋ New South Wales ដូច្នេះចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង15នាក់ហើយផ្ទះជាង175ខ្នងបានត្រូវភ្លើងឆេះខ្ទេចនៅក្នុងរដ្ឋនោះមនុស្សជាង4000នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Malakutaដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្របាននាំគ្នារត់ទៅមាត់សមុទ្រនៅពេលដែលខ្យល់បក់ភ្លើងសំដៅទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្រោមផ្ទៃមេឃខ្មៅងងឹតដែលពោពេញទៅដោយផ្សែងនិងមានពណ៌ក្រហមឆេះដោយសារអណ្ដាតភ្លើងនោះលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅចុងខែនេះនេះតាមការប្រកាសរបស់សេតាវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Steven Mnuchin នឹងត្រូវចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីនានារួមមានលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោក Eugene Scalia រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកស្រី Ellen Chau រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រី Ivanka Trump និងលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សេតាវិមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍កាលពីថ្ងៃ17ខែធ្នូថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មានគម្រោងចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Davos ដោយដកស្រង់ប្រភពស្តីគ្នានោះមកចុះផ្សាយមន្ត្រីសេតាវិមានម្នាក់ថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅតែត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះពួកជនសកម្មយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្កើនសកម្មភាពភេរកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងបលៃប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរបស់សេរីហើយនឹងកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូមកក្រុមភេរកម្មបានធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងយ៉ាងតិចណាស់ក៏3ដងដែរទៅលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងខេត្ត Dizu ភាគខាងកើតតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានអ្នករាយការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដែលអះអាងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងយោធាសេរីបានសម្លាប់កងទ័ពយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសជាង50នាក់ទៀតដោយការដើរចេញពីការងាររយៈពេល29ថ្ងៃជាប់គ្នាកោតកម្មរបស់កម្មកររដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើកំណែជំរងប្រព័ន្ធចូលនិវត្តន៍របស់បារាំងបានកត់សម្គាល់នៅចំណុចថ្មីដ៏សំខាន់មួយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដែលជាកោតកម្មមួយដែលមានរយៈពេលយូរជាងកោតកម្មក្នុងទសវត្ស1980ការដើរចេញពីការងារនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងផែនការចូលនិវត្តន៍របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពួកកម្មកររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកោតកម្មយូរជាងឆ្នាំ1986និង87ដែលមានរយៈពេលតែ28ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.